Denne episoden sponset av Jæren Sparebank.
Dagens gjest en mann med mange jern I ilden I nabobygden Nærbø. Som 31-åring så fikk han mye trøbbel med hjertehelsa og fikk beskjed om å ta det med ro resten av livet. Men han gjorde det stikk motsatte. Bare noen få år senere startet han som håndballtrener for guttene som var født I 98 på Nærbø. Og det ble starten på en eventyrlig håndballreise for bygda, der Rune Haugseng sammen med laget sitt nå har skrevet historie og satt Nærbø-bygda på kartet. Så Rune, vi veldig glad for å få lov til å snakke litt med deg I dag. Hjertelig velkommen til Varhage IL og på Japp nå.
Takk for det. Det var spennende.
Ja, veldig. Før vi begynner så skal jeg kjøre et dilemma til deg. Ville du gått resten av livet ditt I grønne varhagdrakt, eller alltid ha på bamseuniform på kamp?
Nei, jeg tror jeg tok på bamseuniformen. Det hadde vært litt show. Men jeg har ikke noe å klage på å gå I varhagdrakt eller grønne drakt. Det hadde ikke vært noe problem det, men... Men jeg tror jeg passer bedre I bamsedrakt.
Vi fortsetter videre til fem kjappe. Nå vet vi jo egentlig dette fra før, men hvor kommer du fra?
Jeg kommer fra Lode på Nærbø.
Lode på Nærbø. Hvem bor du sammen med?
Stine.
Det kona di, Stine?
Ja, ja, enn så lenge så sånn det hun passer godt på meg. Så det hun har passet på meg I 30 år, så det føler går det greit.
Og der ikke noen katt eller hund eller noe sånt?
Nei, jeg hadde hund tidligere, men ikke noe lenger. Det var for mye... Tid som går vekk med håndballen, så da skal du ha kontroll på alt, så må du ikke ha for mange, mange ting.
Stemmer.
Nok med kona.
Ja, det selv kontroll på meg, så det jeg. Kjemme grunn til dekket bord, det gjør jeg.
Fantastisk. Ja.
Hvem inspirerer deg?
Ja, det et godt spørsmål. Stine inspirerer meg. Det en viktig bidragsskyder for at jeg klarer å stå på sånn som jeg det, for det Dagen vært det lange. Jeg begynner på arbeid da, nå kvart på 7 og heller på til klokka 6, og så går jeg I hallen fra 6 til 8:30 stort sett, og så har du da sitt en håndballkamp og noe inn I middel og på dagen, og jeg med og prøver å planlegge ting, så det hun en viktig for meg. Andre ting som inspirerer meg vel det at jeg utretter ting som kanskje ikke alle har en mulighet til å få lov til, og samtidig gjøre gode gjerninger, det kjenner jeg brenner for, og da det lettere å finne energi og ha bensin nok med motoren til å stå på.
Hva din favorittrett?
Jeg eter det meste. Pasta, det synes jeg godt.
Hva din siste uvane? Jeg ringer til Stine og spør om det.
Ja, du ringer til hun og spør. Nei, det var I grunn et vanskelig spørsmål. Hva jeg skulle svare der? Nei, det vel det at jeg... Kanskje jeg tar styringen litt for tidlig, som gjør at jeg engasjert og vil få ting gjort. Kanskje noen ganger så må jeg kikke at andre også har et engasjement, og da kanskje en annen vei også, som fører frem. Men så jeg nok sikkert så egoistisk at hvis det noen som klarer å gjøre det, vise at de gjør det bedre, så skal jeg heller bakke av. Men foreløpig de tingene som jeg jobber med, så har jeg klart å få et resultat, og da engasjerer det meg og styrer meg. Jeg liker helst å se fremover, ikke bakover, og ser heller løsningen en problem.
Det jo kanskje en av grunnene til at du der du I dag også, at du faktisk tager tag og ser ting, og så bare fikser det selv.
Ja, altså, jeg nok lagt det slik at jeg har måttet, skal jeg utrette ting som jeg tar tag I ting selv, det ikke så mange som gjør det, har gjort noen ting for meg, og det nok det som en del av motivasjonen I det som jeg har fått utrettet på Nærbø. Det et engasjement som brenner inn I meg, og jeg lærte fra tidlig til barndommen når jeg drev med sykling, og skulle du få resultat så måtte du trene selv, og du kunne ikke bare henge deg på bussen og bare være med, altså du måtte trene x antall timer for å få resultat, og det nok det som ligger I bånd på verdiene mine, og av det som jeg har prøvd å smitte over på spilleren og håndballen I Nærbø.
Hvis vi går liksom tilbake, du snakket om at du var aktiv I sykling, det var litt sånn nytt. Kan ikke du fortelle litt om idrettsbakgrunnen din?
Ja, nei, jeg startet med sykling da jeg var 10 år gammel. Jeg har ikke noen fotballtalent eller noe sånt, men jeg startet med sykling og heiv meg litt over på håndball da jeg var 14, for da begynte jeg å få en fysikk som var ganske stor I forhold til mange andre, og da så jeg jo det at skulle jeg være syklist, så skulle jeg helst være 65 kilo og det ting og der, og da når jeg var 12, 13, 14 så var jeg nok sikkert nimmer 80 og de tingene, og da var det vel Børge Edland og Bredo Edland som trigget meg til å være med på håndballen, og da startet en håndballkarriere ved at de heiv meg inn på linje, og det, så lenge jeg hadde den fysikken, så var det greit for meg å brumle litt rundt og, og være med den veien der, og så utviklet dette seg med når jeg da ble 16-17 år, så var jeg med på kretslag og de tingene der, og da hadde jeg lært såpass mye for sykling og med individuell trening og de tingene, og da kan ikke jeg gjøre det halvveis, og da begynte jeg å spille håndball I Stavanger Idrettsforening og tok steg og den veien, og jeg var I Stavanger I et par år, hadde da ambisjoner om å få spille mer enn jeg gjorde der inne, jeg spilte bare forsvar og reiste da til Kragerø og fikk 3 fine år der. Som gjorde at vi avsluttet karrieren I Kragerø med en bronsemedalje I Eliteserien. Og etter det så var det 5 år I vikinghåndball og klubbhåndball og Europacup og Champions League og landslag. Så stoppte den idrettskarrieren da jeg var 30.
Men begynte du med håndball når du var 14? Det ganske så. Kult.
Det drøyt. Og så fikk du rett spille med landslaget liksom, og komme ut av Norge. Det jo...
Ja, jeg var så heldig at når jeg da... ble 16, så fikk jeg være med på yngre landslag, og så var jeg med der. Frem til jeg var ungdomslandslagsspiller og avsluttet det, og så gikk det en 6 år, så fikk jeg mulighet til å være med på A-landslag I tillegg. Så det jo en litt sånn kule reise at en enkel kar I Fornærbe kunne klare å være med på de tingene, men treneren som jeg hadde I Viking, han sa jo det at Rune, han kan jo ikke springe og stusse den ballen 40 meter, og det tror jeg det vet jeg han hadde rett I, for det var ikke det som var styrken min til å springe rundt og dalle med ballen. Fikk jeg ballen, så kunne jeg snu meg og hive den I mål. Det var det som var styrken min.
Ja, det var god. Men det stoppet når du var 30, va?
Ja. Og da fikk jeg en korsbåndsskade som I utgangspunktet var det som gjorde at det stoppet, og så ville jeg ha 1 år på Nærbø. Da hadde vi Torir som trener, og jeg skulle trene meg opp. Og etter det, så, når jeg hadde begynt med det, så fikk jeg problemer med hjertet, og var heldig, og hadde folk som reddet meg den gangen derene, når alt var gale for jeg fikk noen problemer med ledningsbanene ved hjertet og de tingene, og da startet det grunnen en ny epoke for meg, med tanke på hvorfor jeg holder på med håndball og idrett I dag, og hjelpe de som har lyst til å komme opp og frem. Så det var en sånn brå slutt, men allikevel en start på noe annet. Selv om at det en 3-4 år jeg ikke huset så mye da ifra starten på 2000 frem til 2006-2007. Jeg husker ikke så forferdelig mye av det, for jeg hadde nok med meg selv, men det var da, det det som ligger grunnlaget for det med og jeg får lov å være med hver I dag.
Men hvordan var det at det ble slutt så brått? Hadde du hatt mange år I håndballen. Liksom, ja. Psykisk, hvordan var den overgangen der?
Ja, tenkte jeg ikke noe særlig øververk at du var ferdig med sporten når det skjedde. Du hadde jo nok med deg selv og komme på føttene, og det akkurat når du spør hvordan var det psykisk, og det... Jeg var fryktelig sterk psykisk når jeg spilte håndball selv, for jeg var vant til å klare meg selv, jeg var vant til å stå opp for de tingene jeg gjorde, og de handlingene jeg gjorde, det var mitt ansvar, og det, jeg ikke hadde mye hjelp der som folk har vært og sagt, du må gjøre sånn eller sånn, det jeg fiksa selv og individuelt sterke, men akkurat det med psyken som du spør om, det fikk seg en alvorlig knekk da I. Når du først hadde problemer og lå nede, og du så hvor skjørt livet var, og hvor få sekunder du hadde igjen, enten den ene eller andre veien, og det. Han som da var overlege på sykehuset, hadde jeg spilt håndball med I Viking, og jeg lå der inne, og var, du visste jo følgende her, at her det jo, dette kan gå begge veien, og da sa jeg til han at nå trenger jeg noen å snakke med, for nå har jeg ikke kontroll på dette her, og det det var tøft. Jeg reiste og fikk time på Bryne, og jeg husker den første timen så stod jeg grein I 45 minutter, men jeg gikk ut utrolig mye sterkere enn jeg noen gang har vært, for jeg fikk sett ord på det, ustilte spørsmål som gjorde at jeg klarte å tømme meg og slippe alt jeg hadde på skulderen, og det nok noe av det. Det nok det viktigste jeg har gjort som voksen, å få den timen på Bryne. Jeg hadde to timer, men den første timen der han gjorde at jeg kom på rett kjøl og har fått sett på plass mange av de verdiene som jeg står og har. Og det nok det som den timen grunnen til at jeg ser det her jeg I dag, og at jeg har fått lov å være med og ta del I det som skjedd på Nærbø. For jeg hadde ikke kommet overvann på. Jeg reiste Stine på jobben, eller i butikken, og skulle handle, så jeg var vekk et kvarter, og gikk der 16 minutter, så var jeg helt ferdig. Jeg tålte ikke gå ut, hadde problem å være alene. Men etter hvert så fikk du folk å snakke med, og til mer jeg snakket om det, til mer jeg var åpen om det, det enklere ble det. Så du kan si, for meg å snakke om dette I dag, så dette forferdelig. Det er medisin, for det, du får dele det til andre, at ting kan være tøft, og når du gjennom den ene gangen, så forhåpentligvis så går det og blir sterkere til neste gang, og det, sånn har det vært for meg, og jeg fryktelig glad at jeg her I dag.
Var du redd for å dø?
Ja, ja, helt klart. Mm. Du vet at du sitter igjen med et hus, en familie og de tingene der, og det, skulle jeg gå ned til foreldrene mine, så var det slik at jeg måtte ha folk som kunne se at jeg gikk. Og det klart, det var ikke mer en par hundre meter, men jeg gikk jo med den følelsen, hva skjer hvis det skjer noe nå? Altså, dør du på veien her ned nå, så altså, det noen som ser deg, hva skjer med de andre? Så det var... Ja, det var harde tid, og det derfor jeg sier jeg har problem med å huske hva som skjedde fra 2001 til 2003-2004, for det var inn og ut på sykehus, jeg fikk en jente til det Kaja, som også kom akkurat I den verste tiden, og det, du, tankene spinner jo på alle mulige ting, du hadde fått en hjertestart av derene, som ikke visste hvordan det virket, hvordan slo den her ut, altså kunne du gå og bade, den hjertestarten slo ut I et badekar, hadde du ungene med deg I badekar, altså det, ville de få noen ting ut av den når du fikk strøm I kroppen, så det var mange sånne uvisse moment som du skulle gjøre, og det, jeg hadde folk som jeg snakket med, og de ting, og noen folk var positive, som ga meg energi, men jeg må sant si, jeg var borte I noen som tappte energi, og det, Da vet jeg, sa det til Stine, han må jeg aldri snakke mer med, for han øyelegger meg. Og så det, de ville det sikkert ikke vondt eller noe sånt, de ville det mest sannsynlig godt, men når jeg da hadde min sykdomserfaring og min helse og prøver å ta vare på, så går jeg høre da hvordan alle andre hadde det, og det og det kommer til å skje, det kommer til å skje, det skjer til meg. Så var ikke det noe som ga meg energi eller ga meg styrke, så det gjelder å prøve å finne en vei som best mulig for deg, og så må du, jeg måtte I hvert fall være såpass tøff og si at det virker ikke, og da det litt med det med syke, så dere spør om her hvordan syken, og det, jeg kommer aldri si noe vondt med psykolog noen gang, for de kan fikse og hjelpe.
Mm. Ja. Tenker jeg også det liksom få lov til å eie sin egen historie når du står I det, sånn som du sier, at mange mener det sikkert godt, men det ikke alltid at det treffer så veldig godt. Når du skal fortelle deg at jeg også bare for liksom, jeg skal sympatisere med deg på en måte, og så det sånn, ikke fortelle meg dette.
Nei, og så, jeg snakket jo med dem på sykehus og sånne ting, og det klart, jeg var jo ganske ung med å få den der hjertestarteren, for det, du har jo en ambulanse inni deg som er med å hjelpe deg, men når du da kjenner at hjertet begynner å slå litt feil, så vet du da, ok, nå det et sekund, to sekunder, så kommer dette smedlet, og det klart, Når det smedler, så vet du også at nå var jeg akkurat på stupet. Og det, når du da skal høre at ja, sånn og sånn virker det, sånn og sånn, så vet du I baktanken av filmen, dette er marginalt det du holder på med. Så måtte jeg bygge opp med sterke syke for å kunne stå I det, og det hadde jeg ikke, jeg var fryktelig sårbare. Men tid å lege alle sår og sånne ting, og det, jeg glad jeg ikke har vært gjennom det, jeg vil ikke være foruten.
For det former deg hele veien videre.
Ja, til de grader, altså det var som jeg sa før med gikk på sending her, at det kan godt hende at jeg griner og de tingene der, og det, jeg kjenner jo det, tårene presser jo på I nyene, men jeg har jo lært å bli den personen som jeg altså, jeg den som jeg Jeg føler jeg omsorg, jeg det betyr mer for meg å være med og ta vare på og utrette ting I sammen med folk enn en hva som helst. Altså, jeg hadde en spiller som lånte en bil av meg og kolliderte med og sånn, ok, ja, hva så? Den bilen der, det var jo ikke farlig. Det var jo verdens enkleste ting. Så lenge vi til stede her og kan være oppe og gå, så jo det det illeste. Og det jo litt sånn som når dere spør om jeg har lyst til å være med her andre på podcasten dere, altså. Det skulle være selvsagt. Det jo bare gitt å være med å dele og skrive historier, lage historier og være til inspirasjon for andre.
Hvordan gikk historien din videre da, når du begynte å komme opp og hva var veien videre?
Ja, veien den er vel gjerne skreven og vist det til mange andre som gjerne har sett hvor langt vi kommer her nå. Men det klart, det var jo grunnsteinen for å lage det prosjektet som har fått lov å lage på Nærbe. Det jo det som har vært inspirerende for meg til å ville bruke tid. Det kan gå til når jeg ikke hadde gjort ting og der, eller vært engasjert hvis jeg ikke hadde vært nede I kjelleren og måtte reise meg igjen. For det jo det som engasjerer meg I dag. Altså.
Drivkraften.
Ja, det det helt klart. Ja, altså... Jeg driver et firma av de tingene der, og det klart det viktig for meg å få til det, men det med firma nok ikke det viktigste. Det viktigste faktisk å få gjøre ting for folk og utrette ting, og det jo det som ble formet og kom ut av dette her. For tid og livet alt for kort til å ikke utrette ting når du først har muligheten. For det ganske kult å leve, faktisk, hvis du bare villig til å leve.
Det noe med det, å leve, virkelig leve. Du, jeg vet ikke om du har sett en film som heter Coach Carter. Du det?
Nei, nå må ikke du begynne med hverken film eller musikk, for jeg der her I planke.
Denne filmen skulle jeg sett, men det I hvert fall det handler om en trener som på en måte skal inn, og så ta tag I et lag, og så bare setter noen sånne kriterier. Det handler ikke bare om det som skjer på banen, det handler om noe utenfor. Jeg snakket en gang med en nabemann som sa det, at det skjedde noe med de 98 guttene. De skapte en standard på Nærbe. De skulle ikke bare trene for håndball, de skulle stille opp på skolen, de skulle gjøre dette skikkelig, og det var liksom, det var noen krav der som du sette. Kanskje du forteller litt om en måte, hvordan gikk du inn I det og bygget lag? Hva kjente du var viktig for deg? Hva drev deg gjennom det å bygge disse her guttene dine? Hvordan det startet?
Ja, hvordan det startet. Heldigvis så var det noen flinke, flotte damer som startet håndballen på Nærbe 98, både på guttesiden og jentesiden. Og de folkene som startet I 5-6 års alder med de ungene her, de har jo lagt et fantastisk grunnlag som jeg fikk lov å være med og ta del I da når guttene her ble 11 år. Jeg prøvde å komme meg inn når jeg var 10, for da kjente jeg, ok, nå har jeg lyst. Men Annelise Risa, som vel... Jeg følte stod I bresjen for deg, hun sa nei, hun skulle ikke ha Rune inn, så skulle inn her og spisse og ta styringen I disse. Og det var litt tøft for det, jeg hadde litt lyst til å engasjere meg, men det gikk et år før jeg fikk muligheten. Men da hadde jeg jo lært såpass mye I livet at det var ikke om jeg altså, vinner ligger I bånds jo meg, men jeg skal jo lage folk ut av dette som gjør at vi får... orden på ting og har noe å gå tilbake igjen på. Og det, noe av det som brenner mest inn I meg, det at jeg så et lag som trente fredagskveld og ferdig klokka 6 og trene, og ungene fikk utlevert en lapp. Vi har kamp I morgen klokka 10 på hinna. Du og du må kjøre. Og da tenkte jeg, altså, dette går faktisk ikke an. Vi kan ikke forlange at folk skal kunne snu seg selv på I løpet av 9 timer og skal være klar til å stille opp. Så da lærte jeg det at her må det være åpenhet. Vi må vite hva vei vi skal. Vi må vite hvor døra åpnes I rommet, hva retning vi skal. Og det nok vært medvirkende til å kunne formidle dette til ungene, at vi skal gjøre ting skikkelig. Og sammen med den syklingen og der jeg lærte det, at du trener du ikke, så får du heller ikke resultat. Og det litt av de tingene derene, de har fått beskjed om å ta vare på egen læring. Jeg skal stille opp, men jeg går ikke rundt og leverer drakter til dere eller passer på vannflaskene, det får dere gjøre selv. Drakter fikk de utlevert når de var 11 år, og frem til nå så er det ingen av de spillerne her som glemt draktekamp noen gang. Vi har ingen oppmann som går og henger opp draktene i garderoben til det laget her. De er Europacup-mester i håndball, men drakter og utstyr og flasken får de ta med seg selv. Jeg skal ikke slite ut noen andre som går og sy pudo nærmere på dem. Og det er nok litt av de tingene som ligger i bånd på disse guttene. De har sine spilloppa de også, og det skal det være, men vi skal være gode forbilder, og jeg skal vite at en lærer kan skryte av de guttene og si at de har oppført seg på et tålig greit vis, og utført oppdraget på et fint vis. Det er ikke alle som blir best, og det er klart at vi hadde en gruppe på 2-3-20 mann, og det er jo ikke alle av disse herrene som spiller håndball i dag, men vi er klart å droge i gruppa fryktelig langt.
Men det er ganske mange som spiller av de 22.
Ja, det er mange. Det er fryktelig mange. Og de spiller jo ikke bare på A-laget på Nærbe, de spiller på Varhag, de har spilt på Sandnes, de har spilt på Kåsen, og vi sier jo det at hvis vi får en ungdomsspiller til å spille seniorhåndball, når han da blir senior, så er det godt, men herren, jeg tror faktisk vi er oppe i en 16-17 stykk som spiller håndball i dag, enten de spiller elite, første divisjon, andre divisjon eller tredje divisjon, så er de med i idrettslaget og forskjellige idrettslag, og det gir jo godt, for da er du klart å utrette noe der også.
Jæren Sparebank er lokalbanken på Jæren. Vi har tro nå på å være i nærheten av der kundene dere bor, og derfor vil vi fortsatt investere i de lokale kontorene. Nå er varehuskontoret nyoppusset, og vi gleder oss til å ta imot kundene i nye flotte lokaler. På Varehus har vi privatrådgivere, landbruksrådgivere og eiendomsmeglere på kontoret. Det nytter i hvert fall ikke å drikke kaffe på telefonen. Jæren Sparebank er på i H, så kom til dere i lokalbanken da.
Du har jo utrett helt vanvittig mye, men det som er vanvittig spennende med denne 98-gjengen, det er jo den kulturen dere har bygd. Hvordan gjør du egentlig det?
Det vet jo du godt om, for du får ikke lov å være med et år og to med dere og være bidragsyter på det. Jeg husker jo det, Helene, når du var i hallen og fikk alt liksom, det slappet av og lukket øynene og den indre motivasjonen skal hentes frem og kunne slappe av. Altså det er mange, mange små grep. Jeg er såpass åpen at hvis jeg har mulighet til å finne noen som kan være med og så gi dere lite grann energi eller læring eller sånne ting, så jeg er forferdelig rask med å hente folk inn som kan være med og gi dere noen ting. Det med respekt for andre rundt utenom, det har vært svært, svært viktig. Som jeg sier, vi gjør sikkert feil noen ganger, men det må vi stå og lære i, og så skal vi også vise folk respekt. Altså, vi skal forhåpentligvis prøve å rydde stort sett godt der med. Vi skal helse på folk. De skulle ha full kontroll på leksene. For meg så handler det om å ha struktur på de tingene der. Til nå så er det ingen av de spillerne våre som har sagt, jeg har en eksamen i morgen, kan jeg få fri trening i dag? For det at de har hele veien klart å planlegge disse tingene her, og det er jo kjekt når du treffer lærere 5 år, 10 år, 15 år etterpå, og du får høre det at de hadde en spesiell klasse.
Ja, og det er jo det som folk sier, at det skjedde et skift i hele Nærbø-bygda, for det er liksom noe med at du ser at det er kult å gjøre det bra på skolen, det er kult å ta tag i sitt eget liv, og det å ha gode forbilder, som du sier, de skal vise respekt, de skal sikkert si hei til de som er yngre når de kommer på trening. Liksom den kommunikasjonen, hva formidler du i forhold til det å kommunisere med andre? For de har jo et forbilde i deg.
Ja, det er ikke så mange som sier det, men det var litt sånn, da tok du meg litt på kornet her. Nei, altså, hva er det som gjør det? Altså, for meg er det viktig at vi skal se hverandre, og vi skal være til stede, vi skal være i rommet, vi skal vise meg i det rommet vi får lov å være en del av, og i et miljø så skal vi vise at vi er der. Det er jo litt sånn, altså, skar litt grann ut nå, men jeg ser jo, folk ser jo opp til dere for de tingene vi har gjort, og det motiverer jo til å vise enda bedre siden av de tingene vi holder på med. For som jeg har sagt til de guttene her når jeg ble 18-19 og skulle begynne å reise på Bryne, så sa jeg jo det tidlig at dere bør ikke gå ut på Bryne, for det folk vet hvem dere er. Reis heller en annen plass, sånn at dere kan få lov å være dere selv noen ganger. For alle trenger jo å få slå ut vingene litt og de tingene. Og det, jeg tror de har gjort mange smarte valg med å velge rett plass til rett tid på de tingene de holder på med. Enten det er for å gjøre ting i lag, eller for å gjøre det individuelt, så er de klart å stifte familie, mange av disse her. Det er klart at nå er de 24-25 år, og det drysser jo på med jentespillere her, så det er jo litt spennende, som jeg har sagt, at Nærbe kommer til å være fantastisk gode damesider her om 20 år, for da kommer det opp 20 gode trenere som har fått x antall unger. Så det er,
får de bare jenter?
Nå er det bare jenter på hele gjengen, så det er jo litt sånn spennende å se, ja. Men det er jo fantastisk. Vi kommer til å ha den historien som har vært til nå, den kommer til å bli enda større om x antall år, for de guttene her har noe spesielt i seg, og jeg tror de har lært en del i oppveksten hvordan vi har gjort det vi har gjort, og så tror jeg de har vært enda bedre enn meg.
Jeg tenker jo litt i forhold til frafall i organisert idrett er jo et kjempestort problem på landsbasis, og det som du forteller, den reisen du hadde selv, så er du klart å på en måte ta dine gutter inn i den reisen, og så sant, nå begynner de å få unger selv, og sannsynligvis kommer de til å bli værende i idrettslaget, og bli trenere, og engasjere seg. Hva tenker du er liksom nøkkelen for at vi faktisk skal ha flest mulig, lengst mulig?
Altså, for min del så har jo jeg bare sagt mine tanker og hvordan jeg gjorde for å komme der jeg er kommet, men jeg har jo hatt en inspirator i Gunnar Blombeck, som var trener for meg i Viking, som jeg hadde i 5 år. Og der lærte jo jeg at det er hardt arbeid. Altså, du kan ha kommet ut talent, men hvis du ikke er i skallen med deg og ikke har lyst til å bruke tid på dette, så kommer du ikke utrette noen ting. Og det tror jeg har formidlet til mange av disse guttene, at du må være til stede, du må være og leve i det. Og hvis jeg har fått gitt litt av det som jeg har hatt som min bakgrunn, hvis jeg kan ha fått gitt litt av det over til disse guttene her som nå vokser opp, så tror jeg det skal bli ganske kult i fremtiden. Men det er mange fallgruver i dette her. Altså, det er mange ting som trekker samfunnet, kommer til å forandre seg, det kommer til å være en dreining, kommer folk til å drive med idrett, kommer de til å gjøre andre ting. Altså, dette er jo noe som lever til enhver tid, og så må du jo da være med å legge føringene i nåtid på dette her, og det jeg er jo litt mer bekymret for eksempel gutterhåndballen i distrikt og faktisk på landsbasis også, for det der er mange ting vi skal være med på. Du skal være med på skole, du er oppe til eksamen og framføringer hele veien. Altså, samfunnet er ganske tøft, og jeg misunner jo ikke de ungdommene som vokser opp i dag for til så mye som de skal prestere i. Nei, de er det ikke lett.
Jeg tenker en ting som jeg så veldig godt når jeg var inne til dere, en vanvittig dedikert gjeng, og man kan jo prøve å kopiere det du har gjort av å sette mål og retning og på en måte litt sånn krav av hvordan det skal se ut, men det er jo også det som skjer utenfor det sportslige. Det er en bygge av sosiale settinger som en så da med kveldsmat oppe hos dere, og vi hadde de på bading på stranden og ja, at du var veldig ofte tysker av det som kan skape andre arenaer enn det de møter hver dag, det var å møtes der.
Ja, altså det som jeg sa, altså det er ingenting som er for dumt å ikke prøve, og jeg blir ofte inspirert hvis jeg ser at det er noe som kan gi dere noe med å tenke annerledes. Så må jeg vel gjerne si det at vi har truffet på mye av de tingene som vi har gjort. Altså, den badingen som vi hadde på stranden kan jo være det som har bikket det vår vei, at vi virkelig har vilt stille opp for hverandre og stå opp for oss selv og prestere på noen vis. Og det, jeg tror ikke du kan bare drive oss og spille håndball på 20x40, og så blir du en kjempegod håndballspiller. Så det er ganske komplekst. Det er mange ting og mange faktorer som skal inn i dette her, og du må tenke ut forbi boksen, og derfor er jeg såpass lite øytidlige selv at det, hvis det er noen som kan ting bedre, så spør jeg og prøver å finne folk som kan være med og utvikle dere til det med i dag.
Det er kanskje der suksessen nå ligger, at man skal bygge lag, at man må forstå at det ikke bare skjer på de der minutter på trening, men at det er noe som på en måte inkorporeres i hele livet da.
Mm. Ja, og det er jo det som jeg tror er litt utfordrende for miljø og rundt som kanskje står på utsiden og ser på den reisen som vi har hatt, så er det jo sånn, ok, hvis vi bare gjør sånn som Rune og de gjorde, hvis vi bare gjør sånn som 98, de gjorde sånn og sånn, ja, men dere vet ikke hvordan vi gjorde det, for en ting var hvordan det så ut, en annen ting var hva tanker og ideer som var bakom dette her, for ja, de vant mange kamper, men noen kamper så var det ikke det som var målet, det var gjerne bare et resultat ut av noen handlinger som lå til grunn, og vi har vært langsiktige i det vi har holdt på med, og det har ikke vært, som ofte så har det vært et mye lengre mål langt der fremme, som har vært det viktigste i stedet for bare å være Norges beste lag som 16-åringer, eller vinne et juniorgull. Altså, det er alltid noe som ligger langt, langt fremme som vi jobber imot, og da, når du har noen langsiktige ting, så har du mulighet til å kjøre litt slalom, du har mulighet til å ta en avstikker for det, ok, dette lykkes ikke, vi hadde gjerne skada, vi hadde gjerne noen spillere som ikke hadde formen og de tingene der, og da er det fryktelig vanskelig, og jeg synes det er kortsikt å ha noen resultatmål som ligger rett forbi deg, som kan måles i du lykkes, du mislykkes, for jeg er nok lagt det slik at jeg vil ha mulighet til å vise at vi lyktes, og derfor må målet ligge langt der fremme, sånn vi har mulighet til å gå litt sideveis, for alt er ikke bare rett frem i livet, og det tror jeg mange trenere, mange lag, mange ledere har noe å lære med hvor langsiktig eller hvor kortsiktig tenker vi kun de to talenter som kanskje er utviklet 2 år før, for det at de har en fysikk som er annerledes av det. Vi har jo ikke de sterkeste spillerne, vi har jo ikke de som skyter hardest, men vi har ikke, altså, vi har en blanding av alt, der laget er viktigere enn en individuell spiller, for skal vi spille kamp i kveld, så kan ikke jeg si hvem som blir toppskorer for dere, for det kan være alle sammen. Det er dagsform, det er forskjellige faktorer som slår inn, og det er litt sånn denne gjengen her er lagt, mens andre lag gjerne ser på dette, ok, de spisser det fryktelig, og så står de gjerne igjen med en spiller eller to til slutt, eller så har de ikke laget etter de er 16 år, for det viktigste var å være med i en landsserie for 16-åringer.
Men hvordan har dere jobbet med målsetninger som lag? Har dere satt langsiktige mål i lag?
Jeg har nok vært så egen og sta at jeg har sagt hva vi skal og hvor vi skal hen, og så har spillerne visst hva vei det går, at det var i 2 år, 3 år, 4, 5 år, og så har de vært med. Og for meg så er det vært viktig, og jeg trenger ikke si hele sannheten, men jeg kommer aldri til å lyge for dem.
Og jeg tenker, disse tankene her, for det at Narve er jo elite, men likevel så sitter du med tanker som om det skal være bredde. Altså det som du forteller nå, det er jo ikke sånn at jeg tenker at liksom, dette her er, dere tenker liksom, elite, da satser vi på de beste, sånn. Men det, de tankene du sitter med, det er bare så sinnssykt bra, og det gjelder både i idretten, men også i arbeidslivet. Det å bygge lag, ikke bare satse på de høye hestene, eller raske hestene, men at du på en måte, ok, her ser vi alle kvalitetene, hvordan kan vi sammen som gruppa ta dette hjem? Og da er det liksom som du sier, bading, eller om det er kveldsmat hjemme, eller, og det at foreldre går inn og baker den pizzaen, hvor viktig det er å bare bidra med de små tingene som du kan inn i laget for å kunne bygge den der lagfølelsen.
Ja, altså foreldrene er jo alt for meg oppi dette her, for det ble jo slik når vi skulle reise på tur, så var det jo sånn at alle foreldrene ville jo også være med. Skulle vi reise til Stavanger og ha kamp, så lagde vi jo til slik at man spilte 2 kamper i Stavanger, slik at vi fikk noe sosialt i møtlet de 2 kamperne, og da lagde jo foreldrene mat til ungene, som gjorde at det var kult å være der, og fikk du ikke anledning å være med i helg, så følte du jo at du hadde gitt glipp av et eller annet. Så du kan si, du lagde jo en sånn stemning og en atmosfære som gjorde at du hadde lyst til å være i det miljøet for de tingene vi holdt på med, det har vi jo gjort i sammen. Altså, skulle vi ha en dugnad, så var det jo aldri snakk om at det var foreldrene skulle gjøre det. Da skulle ungene også være med på det, eller ungene skulle ikke gjøre det alene, foreldrene skulle også være med slik at vi klarte laga dette litt kult, og det huset jo det, vi skulle jo reise til Barcelona som 16-åringer, vi hadde sagt at der skal det være en sånn avslutningstur for de som ikke kommer til å ha lyst til å være med lenger, og det, vi reiser jo 63 personer med foreldre, besteforeldre og unger, så det er jo, ja, det er mange, mange ting, men det blir jo sånn, det blir litt sånn for dumt å si der, så skrøyter av alle de tingene du har.
Ja, men du trekker frem noe som jeg tenker er veldig viktig i det spørsmålet om flest mulig, lengst mulig, at da, ja, det er å bruke disse kvalitetene inn i et lag, men det å bygge et lag handler jo om veldig mye mer enn det sportslige.
Mm.
Om det å skape en samlingsplass, og det å ville være en del av dette laget, og ville fylle de verdiene som ligger i dette laget, som dere har lagt veldig mye vekt på.
Ja, ja altså det, for meg så har det vært viktig til å kunne prøve å se ting fra litt annet syn, ikke bare fra benken når du står der og skal prøve å vinne en kamp. For det er jo det mange trenere sier, ja, vi skal gjøre det på den måten som nærbegjer det. Ja, ja, men du kan ikke gjøre det på den måten som nærbegjer det. Så du må finne den veien selv. Du må sette deg litt på utsiden, og så må du prøve å se inn. Og vede hvor mye tid har du lyst til å bruke på dette her. Altså, skal du være alene om å dra dette her, så må du... Har du mest ikke tid til et annet arbeid? Jeg har klart å gjøre dette i mitt arbeid og offre min arbeidstid for å få til dette her. Derfor sier jeg det er vanskelig å bare kopiere. Jeg vil gjøre sånn som det, for du må finne din vei, og så må du tåre å stå opp i det. For vi har jo skrevet en historie som ikke har vært på nærme tidligere, og det er klart at jeg har måttet tok noen kamper for å komme der med, men som jeg sier, altså... Hvis du har lyst til å gjøre det, så er det hjertelig velkommen til å komme og prøve. Det er nok av unger som trenger ledere som har lyst til å engasjere seg, for det går an hvis du har lyst.
Ja, og jeg tenker litt sånn som du sier, at okay, det går ikke an å kopiere, eller det er det ikke, for dette, det handler litt om hvem du er som person, hva du har gått igjennom, hva du kjente du brant for. Så er det sånn, når du er trener da, i et eller annet idrettslag, for om fotball, håndball, eller hva som helst du er trener for, så er det noe meg og Helene snakket om det før vi gikk på i dag tidlig, det med å, ok, hva ressurser har jeg? Hva ligger som meg da? Og så, når du startet, så trykte du opp drekte til hele gjengen. Lige drekte. Skulle være lag. Så det er sånn, ok, det er dette du jobber med. Du har t-skjorte du kan trykke, på en måte. Mm. Det var dine ressurser.
Ja.
Men alle trenere kan finne sine ting. Hvordan kan jeg, utifra det som jeg har, jeg trenger ikke bygge laget på den måten. Jeg kan gjøre det på en annen måte, men liksom det å finne ut at liksom, det går ikke an å kjøre like... copy-paste, men hvis du finner noe som er for deg, så er det mye mer autentisk også.
Ja, og så vet du jo hva du, altså, du vet jo verdiene, for det er jo du som har lagt det løpet der, altså, du vet jo styrke og svakhet til deg selv, og kan være med og gi fra deg de tingene som du selv er trygge på. For det er derfor jeg sier, det er vanskelig å bare kopiere og si, ja, vi skal gjøre det den veien der, for det er ikke sikkert at det er svage egenskapene er ikke like ikke deg, eller de sterke egenskapene mine er ikke like ikke deg, og da du må finne din vei, men som jeg sier, jeg er fryktelig rask om jeg spør andre og prøver å ta opp telefonen, filme hvis jeg ser noen som noen øvelser der, altså jeg tar ikke meg selv så høytidlig at jeg kan alt, for den dagen jeg kan alt, så er jeg ferdig, for jeg må være sulten, jeg må hele veien være trigget, så da tror jeg er på det beste for min egen del.
Men du hadde jo en psykologtime som egentlig på mange måter var med å endre veien din videre. Hvordan har du møtt det i forhold til mental helse i håndballen? Eller fått bruk kanskje for av den erfaringen, selv om man har formet alle verdier og det dere har gjort?
Ja, med oppover de første årene der, så kunne jeg skru av lys i garderoben, få de til å virkelig risette seg og fokusere de tingene. Så jeg tror jeg har lært noen ting ut av de tider, eller jeg vet jeg har lært noe ut av de timene der som har vært med og preget meg, og som jeg har prøvd å formidle til spillerne. Gjerne ikke så de ser at det har vært helt bevisst, men i min bevissthet har jeg klart å dryppe litt annet til de i ny og ned, som de gjerne ikke vet at de har fått inn, men jeg vet det de gangene det virkelig brenner, og vi virkelig trenger det siste indre sjøenspillere, så kan jeg ta ut sånne ting i en timeout, i en pep-talk til en spiller eller til lag, at da, husk på hva vi har gjør nå, husk på hvor mye vi jobber for dette her. Hvorfor har du virkelig hatt lyst til å bruke tider på det, sånn at du kan være med å forsterke ting som kanskje gjør at du kan ta ut det litt ekstra for det. Vi har treningstid der vi trener klokka 5 på søndagskveld. Vi skal ut og springe i regnvær. Vi har hatt overlevingstur når de var små i et forferdelig regnvær som gjør at de har vært gjennom en storm og en vinternatt før.
For oppi alt dette, du har jo hatt lange dager og har fulgt deg med både egen bedrift og idrettslag. Men hvordan tenker du vare på din egen helse, Rune?
Det er jo den du skuer frem forbi deg. Det er jo lettere å si at jeg må i hallen enn å gå og passe på meg selv. Men jeg føler selv at jeg har en fin helse. Jeg er heldig som jeg har vært så gammel som jeg er til nå. Jeg er vondt i knene og må skifte begge knene, og det vet jeg, men jeg utsetter det hver dag med å prøve å lure meg selv, men jeg klarer jo ikke å jogge lenger eller noe sånt, så det går på bekostning av noen ting, men da ser jeg jo at det er mye kjekkere at jeg ser at ungene har det godt enn at jeg selv har det godt. Jeg har levd livet mitt, så det...
Du er ikke en person som sitter så mye.
Nei, det er jeg jo ikke.
Tror du har mye skritt på klokka, hvis du...
Jeg er en person som er engasjert, og det, Stine sier jo det, hvis vi har hatt fri en mandag, og vi skal ha fri en tirsdag i tillegg, så sier hun at du må komme deg ut, du kan ikke ha deg inne her nå. Så vi har jo, som familie, så har vi jo funnet en god måte å leve på. Hun aksepterer at jeg bruker mine timer på ungdom og det miljøet her andre. Men så er vi fryktelig flinke til å finne tid til hverandre når det skal være. Hun traff jo meg når jeg var 22, når jeg var 22, sånn at hun vet jo hva engasjement jeg har for det jeg holder på med, og hun aksepterer det, og hun er jo min viktigste støttespillere på dette. Det er klart det er. Der har vært mange ganger jeg kommer hjem fra hallen og gjerne vært på trening eller et eller annet, og jeg har møtt motgang, og jeg sier det, nå er det nok. Dette gidder jeg ikke mer. Det skal jeg ikke legge skjul på i det hele, men som jeg sa tidligere, hun er vår den viktigste for meg, og hun er jo den som får meg til å gå og legge meg, og så vakner jeg i morgen, og så, nå ser jeg det på et helt annet vis, og er frisk og opplagt, og krummer ryggen og går på en gang til. Så jeg er jo... Jeg er jo kjempeheldig at jeg har det så godt. Hun jobber i kommunen her med, som du spør om, med ungdom og psykisk helse og de tingene der, som kan si. Min læremester på mange av de knepene jeg har brukt på spillerne, den kommer fra kona mi, Stine.
Det er det du sier, bak en hver suksessfulle mann, så er det en dame. Det
er mange tider, eller flere ganger så er det sikkert sånn, ja. Absolutt.
Men i forhold til det du sier, liksom, av og til så har jeg lyst til bare å slutte. Hva er liksom de største nederlagene du har hatt som trener, og hvordan har du klart å snu det?
Største nederlaget som trener? Det var litt som jeg sa tidligere. Jeg klarer ikke å se det der negative ting. Jeg ser fremover og opp til hver tid.
Det er jo ikke bra at du ikke har svar på det da.
Jeg sliter faktisk med å finne.
Det er kvelden du har hatt lyst til å slutte da. Hva er det som trigger det?
Da er det kanskje det at jeg føler det ikke er noe mer å gi til spillerne, at nå begynner de å bli bedre enn meg. Men det er da jeg mange tider blir mitt beste igjen, for da får jeg lov å sove og gnage på dette her. Hva andre ting kan jeg finne på som kan gi disse guttene energi eller erfaring med noe annet? Og da klarer jeg å fornye meg. Den dagen, det er jo sånn, nå må vel du, Rune, slutte her snart, for jeg hører idrettslaget. Og det, det klart at det mange som trodde jeg skulle slutte en Andreas reiste fra Nærbø. For det tror jeg folk var ganske så innstilte på at nå, nå gir han gang.
Men da, det sønnen din.
Nei, ja. Han reiste ut til Elverum for å spille der oppe, og det, da trigger det meg enda mer. Da skal jeg i alle fall vise folk at det ikke stemmer. For jeg, jeg gjør det ikke for Andreas, jeg gjør det ikke for Kaja, jeg gjør det for de folk som i miljøet vår så, og i klubben. Det, det, det det som drivkraft og mi for å prøve å utrette noen ting. Men når folk i idrettslaget sier, ja, nå gir Rune seg snart, så, da pleier jeg å si det at det, jeg nok i idrettslaget etter du beslutter, så det kan mene hva dere
vil. Vil du trygge av det? Jeg synes, i hvert fall. Ja.
Ja, jeg blir det. Og det derfor jeg litt engasjert. Når, jeg må ha noe som skjer rundt meg, og noen ganger så, så føler vi når folk går litt for raskt frem, eller litt for klar i talen, men jeg har ambisjoner med de tingene jeg holder på med, og vil utrette ting. Altså, hvis vi skal bare sitte og kikke på hva vi har gjort, og være fornøyde med det, så kommer vi jo ingen vei frem med det. Det er jo dere på Varhag på idrettslaget her en god motivator til, for når du ser på det anlegget og de tingene som dere klarer å få til, så er det sånne ting som jeg blir mektig imponert av, og jeg blir skikkelig giret med å få til noe nytt for Nærbø og befolkningen sjokke, for vi har jo, H kommune skal jo være kjempeglad at det er folk sånn som dere her på Varhag som står på, at det er det som vi gjør på Nærbø, på Vigrestad og Brusen og Hokna, disse tingene her, altså det er kommunen aner jo ikke hvor mye det arbeidet som idrettslaget gjør har for helse, for miljø, for oppveksten til ungene. Altså, de pengene som kommunen bruker av dette er jo alt for liten i forhold til viktighetene som dere er med og bidrager med. For jeg tror H kommune hadde den vært med en dårligere kommune hvis ikke idrettslaget hadde vært så sterke. Eller de bedriftene som med og sponsorer og gir såpass mye tilbake igjen til bygda her, men vi kunne hatt det enda mye bedre hadde politikerne virkelig sett viktigheten av det. For det er mange som detter utenom, og med å ha engasjerte miljøer rundt omkring, så kan vi fange en person og to til, en gutt eller en jente. Og da er jo det som dere holder på med på Varhag, vi har et stort spenn i de tingene, og det er jo ganske imponerende.
Ja, jeg tenker, men det er veldig mange andre, når vi har kjørt turneringer, og det kommer folk fra Sola kommune, altså andre, Lye, så påstår han, å, dere er så heldige, så er den modellen som dere er i H. Mm. For det at idrettslag går og drifter selv, og så går kommunen inn og er med og bidrar. Og jeg tenker, det er nok en av grunnene til at vi har de suksesshistoriene, ikke bare på Nærbø, Varhag, alle idrettslagene borte over her har veldig bra styring og klarer å bygge noe på grunn av at de klarer å få lov til å ta eierskap til det. Mm. Og det er jo egentlig det som du også liksom prøver å få fram i laget, det er å ta eierskap i bygd og si, i idrettslaget sitt, i laget sitt. Det er det som måtte tegge det videre.
Ja, og det er, altså, vi som er rundt i idrettslaget må finne, prøve å leve i tid og se hva tid vil kreve av oss i fremtiden. For det er klart at tidligere så var det nok med å hive ut en fotball, så spilte de fotball rundt omkring, men slik er jo ikke tid. Sånn at vi må hele veien være fremoverlente og se hva muligheter, hvordan vil dette her se ut om x antall år, for det nytter ikke å bare kikke hvordan blir dette i morgen. Vi må ha en hel del langsiktighet i det, og det, og jeg vet jo hvordan det var når jeg spilte håndball i Stavanger, der sto en vaktmester og heivet ut når klokka var 5-10 på kvelden, for da skulle han låse, mens de idrettshallene som er her i H, der er døra åpen 24 timer, og den siste man går ut, så går døra automatisk i lås. Det er jo bare et fantastisk anlegg som vi får lov å ha og ta del i, men allikevel så vil jeg påstå det at
du får mye igjen for pengene som går inn.
Kommunen får jo alt for mye igjen for pengene ut av det som idrettslaget investerer i dette. For jeg mener det at kommunene skulle vært enda sterkere inne her, for de har jo ikke store utgifter med de idrettsanlegg, og spesielt med tanke på strømpriser og disse her tingene her. Der kommer fotballbaner som gjerne ikke blir godkjente lenger. Altså, det er ganske mange utgifter som folk springer bein av seg for å klare å få endene til å møtes. Så Jeg,
du minner politikken når du slutter som trener.
Nei, jeg tror ikke jeg skal hive meg inn på det, men jeg mener ting og ser ting ifra våre sider, og så får de som sitter på politikken styre på de tingene der. Men jeg er imponert over det som skjer i Hå kommune av frivilligt arbeid, og hvor mange ildsjeler der virkelig er for. Er det noe som er sterkt i Hå, så er det jo den dugnadsiveren og de tingene der. Men da må det også være mulighet for å jobbe dugnad og få det til. Mange tider det er i samfunnet i dag, så er alt blitt så strengt. Altså du, en ung gutt, en ung jente får ikke lov å jobbe sommerjobb for det at det er så strenge HMS-krav. Altså, i Vigreskogen som skogen er vekk nå, jeg har sikkert vært 50 ganger i toppen av de mastene der, det er jo ikke noe jeg kry av, men det var vårs lekeplass når vi var små. Hadde jeg sett mine ungerne klatre opp der i dag, så hadde jeg jo klikket, men altså, vi må ikke beskytte såpass mye at vi ikke kan gjøre noen ting til slutt. Og det.
Hva er målet videre for deg og laget og nabidrettslag?
Ja, det jo et spørsmål som jeg sier til nærbidrettslag ganske ofte. Hva mål har dere? Hva vei vil dere? Hva vil dere? Og det ender jo tilbake med mange av de stille spørsmål. Hva tenker du, Rune? Ja, så sier jeg det. Jeg vet hva jeg vil, men det krever ganske mye av nærbe og de tingene der hvis vi skal strekke det et steg til. Og det, vi har jo et anlegg som ikke er godkjent for oss å spille i, og det er klart at hadde vi vært et fotballag, så tror jeg nok ting hadde vært litt mer på tegnebrettet og litt lengre kom i prosessen, men som jeg sier, altså, det er forskjellige rekkefulle krav som ligger i anlegget på Nærbe som må fikses, som idrettslaget da må ut og lage avkjøringer på veiene, de må lage busslommer for at samfunnet skal ha det bedre, og det er klart, det er penger som idrettslaget har fått inn som går ut, som ikke gir ungene noen ting til sitt formål. Og det, jeg har mine mål. Jeg tror vi skal kunne bli absolutt et av de beste lagene i Norge. Og blir vi det, så får vi også muligheten til å spille enda en Europacup høyere. Det vel det jeg har sagt, at innen 25 her nå, så skal vi prøve å spille Europa League. Så jeg er ikke ferdig ennå.
Det er godt å høre.
Men det er klart, jeg krever en del rundt meg, og skal folk være med i et styre eller stell, så kommer jeg til å kreve at vi finner noen veier til å gjøre ting på. For akkurat sånn som det er nå, så er vi jo mange tid i de folk som er der. De er der for å gjøre den enkle ene tingen, men vi må ha ambisjoner, vi må ha noe å strekke oss langt frem. Og det, akkurat nå så føler jeg vi står litt sånn på stedet hvil, for det er ikke hva Rune vil, men det er ikke godt nok hva jeg vil. Vi må ville det i lag. Vi har bygd et idrettsanlegg i hallen. Vi bygde ut hallen med å få det bedre for håndballen. Vi er på gang med å bygge en fotballhall på Nærbe. Der er forskjellige ting som ser ut og går rette veien, men det går alt for sent.
Det er disse utfordringene, det er mye byråkrati. Og,
ja. Ja, det er jo det, og det, altså, det er jo litt det jeg sa, at det kan hende jeg går litt for fort i svingene av og til, men jeg lever nå, og det, nå er jeg engasjert, og da skal jeg føle at jeg har lov å trø på noen sånn at de springer litt forover.
Trenger noen sånn pådrivere, tror jeg, ja, det er viktig.
Ja, absolutt gjør han det.
Vi tenker vi kan runde av, men vi har et spørsmål til slutt. Vi har jo på en måte blitt ganske kommet litt under huden på deg og sånn, men når du på en måte skal sitte og oppsummere alt, hva håper du at du blir husket for?
Det er jo sånn, nei, jeg vet ikke hva jeg skal være til å huske for. Det er ikke så farlig med meg.
Nei, men hvis du på en måte tenker da bare sånn, ok, ikke at det skal være en ting, det skal ikke være et mesterskap og sånn, men liksom hva... Hva føles det som folk sitter igjen med? Hva håper du at du vil gi til folk og dine?
Ja, det er akkurat det med å kunne si at jeg skal bli husket for et resultat eller noe sånt, det er ikke viktig til deg, da. Jeg kommer ikke på at jeg skal bli husket for noe. det gjør jeg ikke. Jeg er meg selv, og som jeg sa til dere, jeg... tårene triller litt i nyene, og akkurat nå så stiller dere et sånt spørsmål rett på meg, og det jeg ikke viktig.
Jeg tror likevel at folk du kommer til, selv om du ikke tenker det, så du jo det. Folk kommer til, tenk det du har gjort for Narve.
Ja, men ja. Det får andre bedømme.
Ja. Nei, vet du hva? Det var veldig, veldig kjekt å få lov til å ha deg her. Fy søren for en god mann du er. Så mye gode tanker. Altså, jeg så det her og bare sa, ok, nå ikke freste tårene på.
Sitte med klopp i hals.
Ja, og det, men jeg tror jo, det er jo det det handler om. At folk blir sitt, og så noen har lyst til å dra dem. Jeg ser potensial i deg, jeg ønsker å få deg videre. Jeg tror det er hele greien. Etter jeg har snakket med deg, så bare sitter jeg igjen med deg. Bare sånn, fy søren, jeg har lyst til å være det for folk rundt meg. Og det håper jeg folk sitter igjen med. Det er bare trenere som hører på dette, bedriftsledere. At, vet du hva, hvis jeg evner å se folk, og skape ambisjoner og lyst til å trekke dem, gjør de gode utifra deres utgangspunkt, så kan vi søre noe langt.
Der finnes ikke ingen grense.
Nei.